Sura ya 08, kupiga mbio. Katika sura ya 7, tulizungumza juu ya kusimama na kupinga, na tukazingatia umuhimu wa kuvumilia katika imani na kuzaa matunda. Mwandishi wa kitabu cha Ibrania anatoa onyo kali ya kwamba, moja, tuko mbioni, mbio ambayo inahitaji uvumilivu mwingi. Mbili, tutakuwa katika shida, tukivunjika moyo na tuondoke kabla ya kumaliza mbio. Tatu, tutapokea tuzo kubwa iwapo tutamaliza mbio. Waibrania sura ya 6 inazungumza juu ya kuondoka kwenye kanuni za kawaida za Kristo na kuingia katika barabara ya kurithi ahadi katika imani na uvumilivu. Pia sura hii inasema ya kwamba, iwapo hatutavumilia, tutaanguka na tumwaibishe mwana wa Mungu. Ingawa siwezi kueleza mambo yote yaliyokuwa katika mawazo ya mwandishi, mambo haya siyo ya mzaha. Basi na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mizito na dhambi ile ituzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu, tukimtazama Yesu, mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kiume wa kiti cha enzi cha Mungu. Waibrania 12:1-2. Mkiangalia sana mtu asiipungukie neema ya Mungu, shina la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua. Na watu wengi wakatiwa unajisi kwa hilo. Asiwepo mwasherati wala asiemcha Mungu kama Esau, aliyeuza urithi wake na mzaliwa wa kwanza kwa ajili ya chakula kimoja. Maana mwajua ya kuwa hata alipotaka baadaye kuirithi baraka alikataliwa, maana hakuwa na nafasi kutubu, ijapokuwa aliitafuta sana kwa machozi. Waibrania 12:15-17. Ninahisi ya kwamba sababu ambayo ilimfanya Esau kutajwa hapa inahusu maisha yetu pia. Urithi wa Esau ilikuwa njiani. Urithi wetu pia iko njiani. Kama vile imetajwa katika sura ya 1 na ya 2 ya kitabu hiki, sisi hurithi uzima tele wa Mungu kwa imani na kupitia ahadi zake ambazo huota kama mbegu ndani ya mioyo yetu. Tahadhari ni ya kuwa kuna wakati wa majaribu na wakati mwingine wa mateso katikati ya kupanda mbegu na kuzaa matunda. Kipindi hiki kinajulikana kama kupiga mbio. Tamaa ya mwili ya Esau ilimwambia, nani anayejali ahadi ya urithi wako? Mwili wangu unahitaji kula sasa hivi. Tusipojihadhari, tunaweza kujipata tukimwambia Mungu, nimechoka na mateso, nimechoka kungojea, siwezi kuvumilia tena, na nimechoka kabisa. Imani kama hii haifanyi kazi. Kuvunjika moyo ni kama vile Esau alichukua sahani ya chakula ambayo iliushibisha mwili wake ulio mchoyo. Pia ni muhimu kujua ya kwamba Esau hakupata aina ya chakula alichokuwa ameomba. Alikuwa ameomba apewe chakula chekundu, nyama nyekundu, lakini Yakobo alimdanganya na akampa mkate na chakula cha ndengu. Esau hakupoteza haki yake za mzaliwa wa kwanza tu, bali tamaa yake ya mwili haikutosheleshwa. Esau akamwambia Yakobo, tafadhali, ulinipe hicho chakula chekundu nile, kwa kuwa ninazimia mimi. Kwa hiyo, walimwita jina lake Edomu. Esau akasema, tazama, mimi ni karibu kufa, itanifaa nini haki hii ya uzazi? Yakobo akampa Esau mkate na chakula cha ndengu, naye akala, akanywa, kisha akaondoka, akaenda zake. Hivyo, Esau akaidharau haki yake ya mzaliwa wa kwanza. Mwanzo 25:30-34. Onyo. Esau hangetubu baada ya tukio hili. Na sisi pia tunaonywa ya kwamba tabia kama hii inamfanya mtu kuwa na uchungu moyoni. Pia tunaonywa tuweke tumaini letu katika neema ya Mungu wala sivyo tutajipata wenye uchungu. Biblia inasema katika Waibrania 12:12-15, kwa hiyo inyosheni mikono iliyolegea na magoti yaliyopooza, mkaifanyie miguu yenu njia za kunyoka, ili kitu kilicho kiwete kisipotoshwe, bali afadhali kiponywe. Biblia inasema katika Waibrania 12:12-15, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemuona Bwana asipokuwa nao. Mkiangalia sana mtu asiipungukie neema ya Mungu, shina la uchungu lisije likachipuka au kuwasumbua, na watu wengi wakatiwa unajisi kwa hilo. Tunapopiga mbio hii, kuna wakati ambao mikono na magoti yetu ya kiroho haina nguvu na hulegea. Tunahisi kuchoka na kuzimia mioyoni mwetu. Kifungu hiki kinatuambia tunastahili kufanya jambo. Kazi yetu ni kutengeneza njia ambayo ni dhabiti, laini na iliyonyooka, ili miguu na mikono yetu ya kiroho isije ikapooza, lakini ipate uponyaji. Kwa nini wakati mwingine tunahisi miguu na mikono yetu ya kiroho iko karibu kuvunjika? Haya ni marudia ya Bwana. Tazama mistari iliyotangulia, maonyo kuhusu viungo vyetu vya kiroho katika Waibrania 12. Na pamoja na hayo, tulikuwa na baba zetu za mwili walioturudi, nasi tukawastahi. Basi, si afadhali sana kujitia chini ya baba wa roho zetu na kuishi? Waibrania 12:9. Mungu anajaribu kutuweka katika barabara ambayo itatuwezesha kupokea baraka zake. Tunaweza kutengeneza barabara iliyo laini na tuweze kupokea neema ya Mungu kulingana na maagizo yafuatayo ya Biblia. Neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Zaburi 119:105. Kwa kuwa wewe Bwana ndiwe kimbilio langu, umemfanya aliye juu kuwa makao yako. Mabaya hayatakupata wewe, wala tauni haitakuharibia hema yako, kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote. Mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwa miguu wako katika jiwe. Zaburi 91:10-12. Tukikaa ndani ya neno la Mungu kupitia Roho Mtakatifu, kutafanya njia zetu kuwa laini. Biblia katika Mithali 3:5-6 inasema ya kwamba, tukimtumaini Bwana kwa moyo wote, naye atanyosha mapito yetu. Hebu sasa tutazame taji. Mwandishi wa Ibrania alisema, lakini wapenzi, ijapokuwa twanena hayo, katika habari zetu tumesadiki mambo yaliyo mazuri zaidi na yaliyo na wokovu. Waibrania 6:9. Kupiga mbio kwa sababu ya kupokea taji. Na kila ashindanaye katika michezo hujizuia katika yote. Basi hao hufanya hivyo kusudi wapokee taji iharibikayo, bali sisi tupokee taji isiyoharibika. Barua ya kwanza ya Wakorintho 9:25. Kwa kuwa umelishika neno la subira yangu, mimi nami nitakulinda utoke katika saa ya kuharibiwa iliyo tayari kuujulia ulimwengu wote. Kujaribu wakaao juu ya nchi, naja upesi, shika sana ulichonacho, usije mtu akaitua taji lako. Ufunuo 3:10-11. Kifungu hiki kilipewa kanisa la Philadelphia. Kanisa hili linasimamia waumini ambao Kristo aliwapata bila makosa na ambao hawakupata shida kwa sababu ya imani yao kama kanisa la Smyrna. Kwa sababu ya kushinda kwao, wao watapokea taji, zawadi, uwezo wa kufanya mambo kadhaa katika ufalme wa Mungu. Elewa ya kwamba Yesu aliwaonya ingawa wako na taji, wasipolishika walicho nacho kwa subira, mtu mwingine anaweza kuitua taji yao. Taji ndiyo zawadi. Taji ni nini? Taji huonyesha mamlaka na uaminifu. Tunapokamilisha mbio, sisi hupokea mamlaka ya kiroho. Mamlaka juu ya nini? Mfano katika Luka 19, kuhusu tajiri mmoja aliyewapa wafanyikazi wake kazi na akaondoka kwenda safari na baadaye akarudi kuangalia uaminifu wao, unatuonyesha jinsi moyo wa Yesu ulivyo kuhusu jambo hili la kupiga mbio ukiwa na lengo la kupokea taji. Basi akasema, mtu mmoja kabaila alisafiri kwenda nchi ya mbali ili ajipatie ufalme wa kurudi. Akaita watu 10 katika watumwa wake, akawapa mafungu 10 ya fedha, akawaambia, fanyeni biashara hata nitakapokuja. Luka 19:12-18. Akamwambia, vema mtumwa mwema, kwa vile ulivyokuwa mwaminifu katika neno lililo dogo, uwe na mamlaka juu ya miji 10. Luka 19:17. Mji ni nini? Katika lugha ya Kigiriki, neno mji linatokana na neno ambalo maana yake ni kuhifadhiwa katika mji uliozaliwa, ambapo ni pahali penye vita, mabishano na matengano. Mji ambao mtu anakaa kabla ya kuzaliwa mara ya pili. Mungu anataka kutuhamisha kutoka mji wetu wa asili hadi katika mji wa Mungu, Yerusalemu mpya, katika ufalme wa Mungu. Anafanya hivyo kwa kufanya mtu mwingine ashinde kwa niaba yetu, kwa kufanya mtu mwingine akimbie kwa niaba yetu, ili wapate mamlaka ya kiroho, ndiposa sisi tuwe huru. Hii inalingana na Wakolosai 1:24, ambayo inasema, sasa nayafurahia mateso niliyo nayo kwa ajili yenu, tena nayatimiliza katika mwili wangu yale yaliyopungua ya mateso ya Kristo kwa ajili ya mwili wake, yani kanisa lake. Wafilipi 4:1 ulikuwa mji mmoja wa Paulo. Basi ndugu zangu, wapendwa wangu, ninaowaonea shauku, furaha yangu na taji yangu, hivyo simameni imara katika Bwana, wapenzi wangu. Wafilipi 4:1. Ingawa mbio inahusu watu wengi, pia inakuhusu zaidi. Kwa vile sasa unaona zawadi, je, mbio ni nini? Mbio ni sehemu katika maisha yetu ambapo ni lazima tuvumilie mateso tukisimama na neno la Mungu, kwa sababu ya kitu ambacho Mungu ametuaminia kupitia neno lake. Mbegu ilipandwa aliponena. Sasa mbio ni kipindi ambacho mbegu haitaota hadi wakati wa kuzaa matunda. Kukaa ndani ya Bwana wakati huu ndiyo mbio. Kutokufa moyo wakati mawazo yetu yanalia ndiyo mbio. Mbio sio kukimbia pahali kidogo kwa haraka, wala ni kukimbia muda mrefu polepole. Biblia katika Waibrania 12:22-24 inasema, bali ninyi mmeufikilia mlima Sayuni na mji wa Mungu aliye hai, Yerusalemu wa mbinguni na majeshi ya malaika 1,000,000, mkutano mkuu na kanisa la wazaliwa wa kwanza walioandikwa mbinguni, na Mungu mwamuzi wa watu wote, na roho za watu wenye haki waliokamilika, na Yesu mjumbe wa agano jipya, na damu ya kunyunyizwa inenayo mema kuliko ile ya Habili. Waibrania 12:22-24 inaonyesha ya kwamba sisi tunazo nguvu kama zawadi kutoka kwa Mungu inayotuwezesha kumaliza mbio. Tunao ubatizo wa Roho Mtakatifu, msalaba, Yesu aliye balozi wetu, malaika na nguvu nyingi zaidi ambazo tumepewa pamoja na ukombozi. Paulo aliumaliza mwendo. Nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimelinda. Barua ya pili ya Timotheo 4:7. Imenukuliwa kutoka kitabu kiitwacho God Calling, karibu na goli, Februari 13. Katika mbio, sio mwanzo wa mwendo unaoumaliza, wala sio hatua katika mwendo mrefu. Lakini wakati mtu anaona mwisho wa mwendo, ndivyo moyo wake na mishipa inampa nguvu ya kumaliza. Anajitahidi zaidi. Misuli yake inakunjuka zaidi ya vile angeweza kuvumilia. Kwa hivyo, pia goli yako inaiona sasa. Unahitaji kunililia na sauti yako ya mwisho. Je, hawezi kuona kupitia kuvunjika kwa mishipa na moyo wako katika siku chache ambazo zimepita ya kwamba karibu umalize mbio yako? Jipe moyo, jipe moyo. Sikia sauti yangu ya kukutia moyo. Kumbuka mimi niko pamoja nawe, nikikupa nguvu hadi upate ushindi. Kule mbinguni, rekodi za kuhuzunisha za wale ambao hukimbia vizuri sana wakiwa na ujasiri wa moyo ulio na nguvu, lakini mara tu wanapoona goli ya ushindi, wanakufa moyo na kushindwa kumaliza mwendo. Jeshi lote la mbinguni hutamani kulia na kusema jinsi mwisho ulikuwa karibu, lakini walio katika mbio wanashindwa kumaliza. Bila kujua hadi itakapofunuliwa siku ya mwisho jinsi walivyokuwa karibu kupata ushindi. Kama wangenisikiliza kwa utulivu jinsi nyinyi wawili mlivyokutana na mimi, wangejua lazima kuwe na masikio inayosikia vile vile na sauti nyororo. Florence Chadwick. Ninakumbuka siku moja nilivyokuwa nikitazama runinga mnamo mwaka wa 1952 na nikishuhudia muogeleaji hodari Florence Chadwick alipojaribu kuvunja rekodi ya kuogelea katika Catalina, California ya kusini. Florence alikuwa mwanamke wa kwanza kujaribu kuogelea umbali wa maili 26 kati ya kisiwa cha Catalina na pwani la California. Alipoanza safari yake ya kihistoria, alisindikishwa na mashua ndogo zilizotazama nyangumi na walikuwa tayari kumsaidia ingawa angeumia au kuchoka. Saa baada ya lisaa, Florence aliogelea, lakini baada ya masaa 15 hali ya hewa ikawa mbaya zaidi. Florence akaanza kuwa na wasiwasi na akaambia mamake, ambaye alikuwa katika mashua moja, ya kwamba hakuona kama atamaliza safari yake. Akaogelea kwa lisaa lingine moja kabla ya kuomba msaada avutwe kutoka ndani ya maji. Alipoketi ndani ya mashua, Florence aligundua ya kwamba alikuwa amebakisha umbali wa maili moja kufika katika pwani ya California, mwisho wa safari yake. Florence alieleza kwa haraka ya kwamba aliondoka kwa sababu hakuwa akiona mwisho wa safari yake. Hali ya anga ilikuwa mbaya sana na hakuona vizuri. Hangeweza kuona goli yake. Baada ya miezi miwili, Florence aliingia ndani ya maji tena ili ajaribu kuogelea mara nyingine. Wakati huu alikuwa tofauti. Aliogelea moja kwa moja kutoka kisiwa cha Catalina hadi kwenye pwani ya California. Hali ya anga ilikuwa baya kama vile ilivyokuwa mara ya kwanza, lakini Florence alifaulu kwa sababu alisema alipokuwa akiogelea alikuwa na picha ya pwani ya California katika mawazo yake. Hakupoteza picha ya mwisho wa safari yake kwa sababu alikuwa na wazo kuhusu pwani hiyo katika mawazo yake, na kwa njia hii akaweza kufikia lengo lake.